លោកសំរឿងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តសរសេរតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលបង្ហាញអំពីបរាជ័យឬបញ្ហារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលឡើងដឹកនាំអំណាចនៅកម្ពុជាបន្តក្នុងអាណត្តិទី6នេះលោកសំរឿងស៊ីបន្តសរសេររិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យថាសម្ដេចមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកបន្តទៀតទេព្រមទាំងសម្ដេចធ្លាប់បោះសម្ដីថាការសរសេរតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរឿងស៊ីគឺដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺសប្ដាហ៍ទី3នៃឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019និងជាថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដកការអនុគ្រោះពន្ធអង្គរពីកម្ពុជាជាស្ថាពរលោកសំរឿងស៊ីបានចេញលិខិតមួយទៀតដែលមាន5ចំណុចធំធំចំណុចទី1របស់លោកសំរឿងស៊ីគឺលោកមិនភ្លេចទេក្នុងការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនិងភាពរឹងមាំនៃដៃគូនយោបាយស្លាប់រស់របស់លោកគឺលោកកឹមសុខាហើយក៏ជាស្ថាបនិកក្នុងការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកសំរឿងស៊ីថាទស្សនវិជ្ជារស់នៅរបស់លោកកឹមសុខាថាជាការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដែលការហៅបែបនេះត្រូវបានបដិសេធជាច្រើនដងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាផងដែរជាក់ស្ដែងលោកសំរឿងស៊ីបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានក្នុងករណីលោកកឹមសុខាបានទេលោកបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះមាន5ចំណុចដោយលោកធ្វើការពន្យល់ដូចនេះថា1ដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏មិនបានពីព្រោះខ្លាចលោកកឹមសុខាទៅដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញជាមួយនឹងលោកសំរឿងស៊ីហើយធ្វើឲ្យគណបកនេះផុសផុលឡើងវិញដោយកាលពីមុនឆ្នាំ2017ចង់បំបែកកឹមសុខាពីសំរឿងស៊ីក៏បំបែកមិនបានពីព្រោះទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងលោកសំរឿងស៊ីនិងទាំងលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងនៅតែរក្សាគោលជំហរសំរឿងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយ2មិនដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏មិនបានព្រោះខ្លាចទទួលទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិដែលទាមទារការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនេះជាលក្ខខណ្ឌទី1របស់គេ3កាត់ទោសលោកកឹមសុខាក៏មិនបានពីព្រោះរោគផុសតាងចោតប្រកាន់មិនបាន4មិនកាត់ទោសលោកកឹមសុខាក៏មិនបានពីព្រោះបើមិនកាត់ទោសទេតាមផ្លូវច្បាប់គឺត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019 5សូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាក៏មិនបានពីព្រោះគ្មានទោសអ្វីឲ្យលើកលែងផងហ៊ុនសែនចេះតែចង់យកព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើជាលបលែដោយគាត់បានយកការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនេះមកធ្វើលបលែដើម្បីរំដោះខ្លួនគាត់ចេញពីការភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងសំរឿងស៊ីករណីលោកកឹមសុខាជាករណីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាតែងតែអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចស្លាប់បានទេបើទោះបីជាអន្តរជាតិផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធក៏ដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាប្រកាសថានឹងកំទេចគណបកប្រឆាំងបើអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាមែននោះបណ្ដាអ្នកវិភាគតែងតែបង្ហាញការមើលឃើញថាប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធឬទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាអ្នកដែលរងទុក្ខធំបំផុតនោះគឺប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកលោកសំរឿងស៊ីបញ្ជាក់ដោយលើកយកការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់មនុស្សចំនួន4នាក់ដែលបញ្ចេញមតិម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលលោកអះអាងថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនចង់ឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាដែលខ្លួនសុកចិត្តទ្រាំមួយគ្រាសិនជាក់ស្ដែងលោកបានសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះសុកចិត្តលំបាកហើយសុកចិត្តអត់ទ្រាំមួយគ្រាពីព្រោះពួកគាត់ចង់ឲ្យរបបហ៊ុនសែនដួលរលំឲ្យឆាប់រហ័សដោយសង្ឃឹមលើតន្តកម្មអន្តរជាតិនេះក្រោយពេលដែលលោកសំរឿងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាបង្ហាញនូវអាកប្បកិរិយាមិនពេញចិត្តសោះឡើយដែលពួកគាត់ថានេះជាការធ្វើបកប្រហារជាដើមករណីនេះអ្នកវិភាគបានគម្រាមអំពីការបែកបាក់គ្នានៃគណបកនេះ បើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កំសុខានិងសំរៀងស៊ីជាមនុស្សតែមួយគឺជាឃ្លាមួយដ៏ពេញនិយមរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងអ្នកនិយមសំរៀងស៊ីតែងតែនិយាយពួកគាត់តែងតែអះអាងថានេះជាការបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ផ្ទៃក្នុងគណបកនេះលោកសំរៀងស៊ីសរសេរថាភាពរឹងមាំរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកសរសេរថាហ៊ុនសែនកំពុងតែខឹងសម្បាពីភាពរឹងមាំនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់មិនអាចបំបែកបានគាត់បានខំឲ្យរដ្ឋសភាទិញមងរបស់គាត់ធ្វើច្បាប់មួយពិសេសដើម្បីអូសទាញមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបដែលត្រូវបានតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយកាលពីគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការអាយ៉ងនេះរំលាយលើក្រដាសកាលពីឆ្នាំ2017បើទោះបីជាគាត់ខំសំឡុតផងខំឲ្យលុយផងនិងខំសន្យាឲ្យតំណែងផងតែគាត់បានអូសទាញមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រឹមតែ2នាក់គត់គឺគង់គំនិងកូនប្រុសម្នាក់លើ118នាក់នេះជាបរាជ័យមួយដ៏ធំអាម៉ាស់សម្រាប់ហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ឃើញថាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំដដែលហើយនឹងដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកសុះយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាម្សិលមិញថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលែងគិតពិចារណាទៅលើសម្ដីរបស់លោកសំរៀងស៊ីទៀតហើយព្រោះបុគ្គលម្នាក់នេះធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែខ្លួនឯងហើយលោកក៏គ្មានការឆ្លើយតបជាមួយនោះដែរ
ខ្ញុំយោបល់ក៏ដោយគំនិតក៏ដោយទស្សនៈអីក៏ដោយសំរៀងស៊ីជាជនកាយច្បាប់ទី1ទី2គាត់មិនបានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសជាអាចារ្យទី3គាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដទេគាត់មានជនជាតិ2បាទអញ្ចឹងគាត់គ្រប់ទងជាតិបារាំងមិនទងគ្រប់ទងជាតិខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខមមិនហ្នឹងគាត់មិនមែនអង្គុយខមមិនក្នុងស្រុកខ្មែរណាគាត់អង្គុយខមមិនពីស្រុកបារាំងអញ្ចឹងបានគាត់គ្មានទស្សនៈខ្មែរនិយមទេគាត់ធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែសង្គ្រោះជីវិតគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការវិភាគលើយោបល់របស់គាត់ទេ
គណៈបកប្រឆាំងនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាកម្ពុជាមិនអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទសិទ្ធិសេរីភាពមន្ត្រី118រូបនៃគណៈបកនេះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងចាប់ប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារជាដើមសកម្មភាពទាំងអស់នេះធ្វើឡើងមុនពេលតែកម្ពុជារៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6ដែលបានកន្លងផុតទៅប្រមាណជាកន្លះឆ្នាំមកហើយទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើពុំនោះទេពួកគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាជាពិសេសគឺទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកពាក់កណ្ដាលយប់យ៉ាងណាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺក្រោមបទចោទថកបទជាតិដោយយោងតាមវីដេអូដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថានៅបរទេសកាលពីឆ្នាំ2013ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហៅថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់អស់រយៈពេល1ឆ្នាំនឹងបដូរលោកមករស់នៅក្នុងផ្ទះក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានតាមផ្លូវតុលាការការផ្លាស់ប្ដូរលោកមករស់នៅក្នុងផ្ទះគឺក្រោមហេតុផលថាដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកលោកកឹមសុខាជាប់បម្រាមយ៉ាងតឹងរឹងពីតុលាការដោយកំណត់ដែនដីឲ្យលោកដើរនិងមិនឲ្យជួបបរទេសណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីនិងជាពិសេសគឺមនុស្សរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា